بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تنا سلسلة مايو inazungumzia haqiqatul manhaj salafi, na tulifikia katika sehemu ambayo tunaendelea kuimaliza, bado haijakamilika, katika al-faslul awwal, nash'atul manhaj salafiyya. Ndugu zangu, ni katika vitu ambavyo ni vya msingi sana na muhimu ni kuifahamu manhaji. Kuifahamu manhaji ni msingi mkubwa, watu wengi wameukosa. Na kwa sababu watu wengi ni wazito kukaa chini ya ulama na kuwasikiliza na kufuatilia darasa zao, na watu wengi katika shabab wakategemea kukaa na walimu sighar, walimu katika marahil kama vile marhala za ibtidai, marhala za i'dadi, marhala za thanawi, marhala za jamia, wakatosheka na darasani. Kwa kweli wamekuwa ni mzigo mkubwa sana kwa kutokufahamu kwao manhaji, kwa sababu mtu anakuwa anajua kusoma Kiarabu, anajua aya, anajua hadithi, anazijua masadir, lakini haijui manhaji na hawezi kutofautisha baina ya ahli sunnah wal jamaa na sufia, wala hawezi kutofautisha baina ya ahli sunnati wal jamaa na maturudhia, hawezi kutofautisha baina ya ahli sunnati wal jamaa ikhwanul muslimin, na wala hajui maskini kwamba hawa watu wanatofautiana nini. Baadhi ya mashekhe hadahumullah wamekuwa wakizungumza kwamba sisi wote ni kitu kimoja, na mambo kama haya, maulidi, mambo ya hitima, mambo ya arobaini, mambo madogo madogo haya, katika khilafu za madhahib alfiqhiyya ambazo watu wanaweza wakazinyamazia na wakaangalia umoja wao na nguvu yao, Allahu musta'an. Lakini pia madhara yake ni Waislamu wengi kutoijua aqida yao sahihi. Alipokuwa Muislamu haijui aqida yake na wapi anaichukua dini yake, basi anaweza kuzungumza maneno ukabaki unastaajabu hafanani naye yule aliyezungumza. Kabla ya kuendelea katika kipengele chetu cha leo, ambayo ni kauli ya Imamu Harbun katika masail kutoka kwa Imamu Ahmad bin Hanbali, ambayo tutaanzia hapo katika sahifa ya 22. Kabla ya kuingia kuzungumzia masala ambayo manhaji salafia imeyatilia umuhimu zaidi, na ni msingi ambao ukikosekana masala haya yakikosekana, basi haipo manhaji kwa mtu na hawezi kuwa salafi mtu huyo. Tambihi moja ambayo mimi napenda ni izungumze, mathalan anasimama shekhe anasema kwamba Hakuna haja ya kugombana kati yetu sisi na watu wa Maulidi. Kuna haja ya ugomvi. Sisi wote ni Ahlus Sunnah wal Jamaa. Sisi wote ni Sunni wal Jamaa. Kwa hivyo mambo kama haya ni mambo tofauti ndogo ndogo ambazo Waislamu wanatakiwa wanyamaziane. Na mtu kama huyo anazungumza katika khutba, anazungumza katika mimbar siku ya Ijumaa, anazungumza katika mihadhara, na kujaribu kufafanua kwamba hivi ni vitu ambavyo sisi tunatakiwa tuvielewe, kwamba hatuwezi kutofautiana kwa ajili ya Maulidi. Mimi nadhani huyu shekhe atakuwa kwanza Maulidi yenyewe pia haijui, kwa sababu Maulidi ina makosa katika aqida, ina makosa pia katika ibada. Afu Maulidi ndani yake kuna uongo. So unaposema kwamba watu wanaweza kuwa pamoja na wakashirikiana katika vitu kama hivi ambavyo vinaharibu pia ile aqida ya Kiislamu iliyokuwa sahihi, bila shaka wewe utakuwa ni mgonjwa. Na kibaya zaidi ni kwamba mashekhe kama hawa Allah ametupa mtihani juu yao, shaitani kawapambia ile matendo yao, basi jamii inawafurahia sana. Jamii inakuwa inawapenda sana kwamba mashallah shekhe anazungumza, hawagawi Waislamu, tunakuwa sote kitu kimoja. Lakini mimi naomba nianze na swali moja. Yule mtu ambaye anakutahadharisha kwamba siku ya kiyama kitakachokusaidia sio shekhe wako, kitakachokusaidia ni amali zako, na ili amali zako zikubaliwe msingi wake wa kwanza uwe Muislamu, msingi wake wa pili uwe na ikhlasi katika utendaji wa ile amali yako, msingi wake wa tatu ufuate mwongozo wa Mtume katika utendaji wa ile amali yako. Tuko pamoja? Mwingine anasema anakuacha kama ulivyo unafanya tu. Kati ya hawa wawili atakayekuwa mzuri kwako atakuwa yupi? Lakini huyu wa kwanza anapokuambia kwamba uwe Muislamu, uwe na imani, manake uache shirki na kufuru, uwe na ikhlas, manake uache unafiki, uache ushirikina na ufanye kwa ajili ya Allah, uache ria na ujubu na kibri, majivuno, ufuate mwongozo wa Mtume, manake uache uzushi, uache ahawa, matamanio na mafikra zako, rai za watu na mitazamo ya watu, ufuate mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu wa kwanza na huyu wa pili, yupi mbele ya Allah atakuwa na nafasi kwako? Utamuona na thamani na ambaye hapa duniani wamchukia, kwa sababu akisema sharti ya kwanza katika kukubaliwa amali zako uwe na imani. Ukiwa na imani manake uwe Muislamu, kwa maana usiwe mshirikina, sawa sawa. Bahati mbaya na wewe ni Muislamu mshirikina, si utakasirika? Akasema sharti ya pili uwe na ikhlas, manake acha kibri, acha majivuno, acha majigambo, usiwaone watu wote hawaabudu, unaabudu wewe peke yako, na wewe ni mtu ambaye unayapenda hayo, si utamwona kama anakupiga vita? Kwa hiyo utamkasirikia. Akaja akakwambia jambo la tatu, acha uzushi, acha ahawa, kufuata matamanio ya nafsi yako, hii ni dini, fuata mwongozo wa Mtume. Ni maana wazee wetu wote walikuwa hawana akili. Pia utamkasirikia, sawa sawa. Kwa utaona kwamba huyu mlinganiaji wa kwanza atakuwa na lugha ambayo kwako haitakufurahisha. Afu huyu mlinganiaji wa pili anakulewaza. Sio vibaya, ni mambo ambayo wamekhtilafiana wanachuoni, wapo wamesema inafaa, wapo wamesema haifai. Utaangalia, hatuwezi kuzozana katika hili, anayeweza kufanya afanye, ya yule ambaye hawezi basi aache. Nataawanu fi mattafaqana alayhi, tutasaidiana katika yale ambao tunafikiana. Wayaabudu wa ya'buru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi, tutapeana udhuru na kusameheana katika yale ambayo tunatofautiana. Kwa hivyo ndugu zangu, sisi wote ni wamoja, tunazungumza kalima moja, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kibla yetu moja, Qur'ani yetu moja, mtume wetu mmoja. Hakuna haja ya kunyoshiana vidole na kusemana nani mzuri kati ya hawa ambaye watu wengi wanawapenda, si ni hawa wa pili? Ndio nasema kwamba Allah katupa mtihani wa watu hawa, ni mtihani mkubwa sana. Sasa akikaa hapa huwezi kumuuliza swali, kwenye mimbari hamna maswali. Kwa hiyo atavuruga, atakanyaga, watu wakitoka wataendelea kujiliwaza katika makosa. Unapata huruma, yani wewe ambaye ushajua unapata uchungu. Kwa nini ndugu zangu mimi wanaendelea amali zao zinakuwa mardudi, yani zinarudishwa hazikubaliwi? Kwa nini? Afu mimi nawapa muongozo ili amali zao zikubaliwe, wao wananiona mimi ninawavuruga. Inauma. Tungekuwa na ruhusa katika nchi yetu kupigana bakora, bila ruhusa ya serikali tungepigana kweli kweli. Lakini ukimpiga mwenzako utafungwa. Umenielewa vizuri? Kwa sababu angalia, natoa mfano. Tumezoea tukimaliza swala, na watuongoza katika adhkari. Subhanallah, tunaendelea. Alhamdulillah, tunaenda. Allahu Akbar, tunaenda. Fatiha, tunasoma. Lete dua. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Alhamdulillah. Tunainuka, tunapiana mikono, khalas. Tufahamiana vizuri. Mimi nimesoma nikaikuta hadithi mtume amesema sallallahu alayhi wasallam, man amila amalan, atakayefanya amali tendo la khairi, ibada, laysa alayhi amruna, haina muongozo wetu, iko mbali na mafundisho yetu, fahuwa raddun, inarudishwa, haikubaliwi. Umeona ya maneno yapo makali, inarudishwa, haikubaliwi, mardud. Mimi nitafurahi kwa kuona ibada yako wewe mardud? Siwezi kufurahi. Nakwambia basi Sheikh, sikiliza. Huu taratibu hakufundisha Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunatakiwa tufuate manhaji ya mtume. Mtume yeye na maswahaba zake walikuwa wakimaliza kuswali, basi kila mmoja anafanya adhkari zake mwenyewe. Anataka kufanya kwa ufupi, anafanya kwa ufupi. Anataka kufanya kwa urefu, anafanya kwa urefu. Anataka kuongeza na duna na Qur'ani asome sijui na nini, muda wake. Na sisi ambao hatuna nafasi, basi kila mmoja na wasaa wake. Mwingine atafanya tembea, mwingine atafanya kakaa, mwingine ataacha, kwa sababu hii ni sunna na fadhila zake ni kubwa. Kwa hiyo tunawahimiza watu wafanye, lakini hatuwagani, hatuwabani watu kwamba wasiinuke, wasitoke msikitini. Huwezi kujua mtu ana dharura ya namna gani. Kwa nini usifuate kama alivyokuwa mtume akiwaruhusu masahaba zake kila mmoja anafanya mwenyewe? Alifanyaje mtume na masahaba zake? Walikuwa mtume akitoa salamu katika swala, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, anasema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalal wal ikram, alafu anageuka, alafu khalas anaendelea na tasbihi zake, subhanallah, asoma ayatul kursi, ikhlas, talaq nas, na yule anasoma, na yule mwingine anafanya mwenyewe, na yule anafanya, na yule anafanya, na yule anafanya, na yule anafanya. Yule ambaye anaona mke wake anaumwa anainuka nda zake, yule ambaye anaona kwamba wasaa unamruhusu biashara zake hazijakaa, anakaa pembeni zaidi, anang'ang'ana zaidi. Yule ambaye anaona kwamba yuko hali ya kawaida anafanya 10 10, yule ambaye anaona yuko vipi anafanya 25, yule ambaye anaona yuko vipi anafanya 33. Kila mmoja na pale alipoona kwamba fursa yake na wasaa wake unamruhusu. Kwa nini imamu usifanye kama alivyofanya mtume? Kwa sababu mimi nimekuta maneno kwamba mtume anasema kullu bid'atin dalala, kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar, na hii ni katika bid'a, na huu umeleta ni uzushi. Alafu uzushi huu kwako umekuja katika iwapi, una matumaini kidogo. Kuna uzushi ambao ni asli kama vile maulidi 40, matanga na nini na ghasia zake. Huu ni uzushi original, moja mpaka yeye, moja mpaka mwisho, yani namba ya kwanza mpaka namba ya mwisho, herufi ya kwanza mpaka ya mwisho, ni uzushi mtupu, hauna nafasi kabisa, yani hauna thawabu hata moja. Sinielewa vizuri eh? Ataka nikasema kushikia kwamba kwenye dini panaingia, hamna. Hii weka kando. Kamata ile ambayo iko na ncha mbili, ncha ya kwanza inaonyesha kwamba jambo la kisheria kufanya adhkari baada ya swala ni jambo la kisheria, limethibiti katika hadithi nyingi kabisa kufanya tasbihi baada ya nini, baada ya swala. Lakini hii kaifia ya kufanya pamoja ndiyo kosa, na Mtume anasema atakayefanya amali pasina muongozo wake ile amali yake inarudi. Huu muongozo wa wewe kuwafanyisha watu pamoja umetoa wapi? Kwa hivyo wewe ukawa mlinganie yule imamu, aache ule taratibu ya kufanya kwa pamoja, bali awafundishe wale maumuma wake na waumini, kila mmoja afanye mwenyewe. Sawa sawa, wewe una huruma kwa sababu ushajua kwamba ukifanya kinyume na kinyume na muongozo wa Mtume amali yako na fanya nini, inarudi. Halafu huyo mwenzako shekhecha kuwagawa watu bwana, haya mambo madogo madogo, angalia haya mambo madogo madogo, kuna mambo mengine ni kunyamaza tu yatosha, hakuna haja ya kusema. Huyo mtu anasemaje? Tumfanyaje sisi? Yaani wazee wetu waendelee kukaa katika hali hii, ndio maana yake waendelee kubakia kuwa wao ni wajinga tu na amali zao zisizokuwa marududi hazikubaliwi. Lakini bahati mbaya jamii yamuona huyu ndo mzuri sasa. Na wewe unayewatahadharisha kwamba siku ya kiyama hautamuona shekhe. Shekhe ndio na daftari lake na wewe na daftari lako. Na Allah amekwambia habari ya shekhe wako kwamba siku ya kiyama watu wakishaingizwa motoni, sasa shekhe na mizigo yake ya kuwafanya watu wabakie walivyo ameshaingia nayo motoni, na wewe mteja wake ushaingia motoni, sasa nyote mmekutana ku si, na wewe uko kigeuka hivi, na wewe uko huko, ndio nyinyi mlikuwa mtupoteza. Rabbana, mola wetu, wasema watu wa motoni wamshtakia Allah sasa katika sura al-Ahzab, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Allah, tuliwatia wazee wetu na wa viongozi wetu wakatupoteza katika njia sawa sawa. Rabbana atihim du'afain min al-'adhabi. Allah, hawa wape adhabu mara mbili hii tulionayo, wao wazidishie. Wal'anhum la'nan kabira, na walaani laana kubwa kuliko laana zingine. Kwa nini umwombe dua yako shekhi wako, umwombe dua kwa chungu? Sawa sawa, kakupotezia wakati, kakupotezia umri. Sasa leo hapa duniani tuwaambiana katika hali kama hizi, sasa ukishindwa kuelewa ukasema tu kwamba huu sio muda wa wewe kujiita salafi, sio muda wa kujiita mimi ibadhi, sio muda wa kujiita mimi ikhwani. Tukwambia ndugu yetu, ujitambue. Unawezaje kutofautisha mpunga na mchele? Utaweza bila kujua alama ya mpunga iko hivi na mchele uko hivi? Sharti uelekeze tofauti ya unga wa dona, wa sembe na wa ngano, tofauti yake nini? Anayejua sikitakiwa kuelekeze, ukiwa uko hivi ni ngano hii. Sasa nitaenda kuhakikishia jikoni. Utakula chapati, hautakula ugali tu. Sasa ushafika jikoni, wewe korona unanatana tu. Kumbe niambiwa hii ngano jikoni, wajua wapi? Ndio akhera, ushafika tayari. Ningejua mimi. Ya laitani. Laiti mimi. Sasa laiti mimi nini bwana? Waambiwa na yule anayejua unga wa ngano na wasembe, hajua unga wa ulezi, unga wa mtama, unga wa dona, unga wenye virutubisho, unga gani? Shapambia kula dona, kula unga wa ulezi, sijui kula unga wa mtama, sijui unga wa uwele. Yeye ndo anaelewa, akwambia bwana, huu ndo unga, wewe ende kung'ang'ania ngano. Utakufa. Utaumia. Sijui mnanielewa vizuri. Sasa hizi propaganda zinazoenezwa kwamba hakuna haja ya mtu kuijua manhaji salafi ni propaganda chafu ambazo zinakurudisha nyuma, urudi kule ulipotoka zamani. Na sisi wote hapa tunajijua tulikuwa wapigaji wa dufu wazuri sana na waimbaji kwenye maulidi, alhamdulillah. Sasa Allah katuokoa huko, katutoa, halafu tunajaribu kuwatoa na wenzetu. Kuna baadhi ya vijitu sema, mbona na yeye alikuwa anafanya, yeye ameacha, lakini mbona wewe waendelea? Alikuwa anafanya,
wakati uliopita au utakuwa ni wakati wa sasa? Wakati uliopita alikuwa anafanya. Kwa nini ameacha? Ah, kanunuliwa Marekani, hawa washawapa pesa. Jamani, Marekani anatangaza manhaji salafi. Basi Marekani watu wazuri. Ikiwa Marekani watadhamini dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au Marekani wafaa kuombewa dua ya pongezi kubwa, kwa sababu ni dawa inawashinda wengi. Lakini akikutajia tofauti na Marekani huwezi kukasirika. Umeshaelewa vizuri? Kwa ndio maana nakwambia hawa vibaraka wa Marekani, hawa wamenunuliwa na Wamarekani. Wewe usiwaone hivi, hawa wameshanunuliwa tayari, hawa wanafungwa, waliingia kila wiki. Sasa muulize lile la kwako vipi? Mbona hujalisema mpaka leo? Ambalo linatoka Urusi. Si kutoka Marekani, kutoka Urusi. Ndio mababa wa dunia hawa, au sio? Kwa hivyo hii ilikuwa nimeona nitangulize tambihi, kwa sababu tuna kazi ya ziada. Tuna kazi ya kwa mashekhe hawa ndio wengi, na bahati mbaya ndio mashekhe wa mjini. Na ndio mashekhe wanaonekana kwamba wao mashallah wana sauti mjini, na watu wengi wanawakubali kwa sababu wanawaridhisha watu wengi. Sisi tunaangalia wewe usalimike, sisi hatuangalii wewe uridhike. Wewe ukinuna au ukicheka mimi nakwambia tu. Ukikasirika mimi nakupaka tu. Sielewa? Kwa sababu mimi nataka wewe uongoke. Mimi daktari bwana. Kila siku sindano nikuchome, hata kama unaumia, mimi nitakuchoma tu. Kwa sababu mimi shida hii malaria iondoke. Umeelewa vizuri? Sasa mimi nikasema ah, unajua basi wewe bwana, kwa malaria yako hii bwana, mimi nitakupaka tu hii pamba, nitaitia maji kidogo, nikurekore yake afu uende zako. Nitakuwa daktari chizi, nitakuua. Naweza nikafungwa mimi. Sasa siwezi kukubali kufanya upuuzi wa namna hii. Na imani imenielewa vizuri. Al-Imam Harb fi masailihi 'an al-Imam Ahmad qala. Imam al-Lakai. Tayyib. Yaqulu al-Imam al-Lalakai rahimahullah ta'ala, anasema al-Imam al-Lalakai rahimahullah ta'ala, fa inna awjaba ما على المرء فإن أوجب katika mambo yaliyo lazima zaidi, yaliyo wanawajibu zaidi, mambo ambayo ala almar'i yanamtaka mtu ayafahamu vizuri, ma'rifatu i'tiqadi ad-din, ni kujua itikadi ya dini yako, ni kujua itikadi ya dini yako. وما كلف الله به عباده, na yale ambayo Allah amewakalifisha, kukalifisha tunafahamu, kukalifisha kulazimishwa kwamba sisi tuyafanye, ndio kukalifishwa. Mbona unanikalifisha jambo usiliweza bwana? Maana kinakulazimisha ulifanye jambo ambalo huliwezi. Sasa mtu aliyebalehe anaitwa mukallaf, kwamba dini sasa, sheria ya dini imemtaka kuna maadhi ya mambo lazima ayafanye, akaitwa mukallaf. Mimfahamu tauhidihi wa sifatihi, kunako kuifahamu tauhidi ya Allah na sifa zake. Wal istidlalu alaiha, na namna ya kuweka dalili katika tauhidi na katika itikadi yako ya dini. Bil hujaji wal barahin, kwa hoja na dalili za wazi. Wakana min a'zami maqulin, na ikawa katika maneno matukufu zaidi. Wa awdahu hujjatin wa maqulin, na hoja zilizokuwa za wazi na zenye kueleweka katika akili za wanadamu. Kitabullah. Hoja ya kwanza ni nini? Kitabullah haqqul mubin, kitabu cha Allah cha haki ambacho kiko wazi, Qur'an. ثم كشباده القران قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول زمتم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الاخيار المتقين سيم يتاتو ني قول زم الصحابه ومتومه وليو وجه مungu مثلها سيم يا كwanza كتاب الله سيم يا pili قول رسول سيم يتاتو أصحاب رسول الله ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون كشا سهم ينه نيالي أمايو ومكسنيك قوايو وككباليان قوايو وما ويتو وليو تنغوليا ثم تمسك بمجموعها كشا وشكمان نمجمويكو وهايا ومشكمان نمجمويكو وهايا والمقام عليها إلى يوم الدين نوبكي هاكو مبكى قيامة وسمامي هايو مبكى موت يفانين يكوكوتي ثم الاجتناب عن البدع بعد هاكو يتنجمبالي نوزوشي واستماعي إليها نكوسكليز أوزوشي مما أحدثها المضلون من بوانباي وميزوشي وليوكوتي شيخ unamuuliza wapi unachukua dini kaulizwa shekhe mmoja katika mashekhe wa mjini wakubwa shekhe nikitaka kujifundisha dini najifundishia wapi kwa sababu yule shekhe alisema kwamba zile kauli za mwanzo watu hamna haja ya tofauti makundi mizozo marumbano Sasa muulizaji wa kwanza akamuuliza yule shekhe, "Mwambie, Mtume akasema umma wangu utagawanyika makundi 73. Wewe unasema hakuna makundi. Ni vipi?" Ambaa. Haya yaliokuwepo ni madhahibi. Haya yaliokuwepo ni madhehebu. Hizi madhehebu hazijakatazwa. Kwa sababu yule mwanafunzi hakuweza kuendelea na swali la nyongeza. Akainuka mwingine akauliza swali la pili. Akaambia shekhe kwani tunajifundisha dini wapi? Au wewe shekhe wetu wajifundisha dini wapi? Akaambia tunajifundisha dini katika sehemu 13. Akamchanganya. Ili akachoka yeye akaona hii atakuongeza jongeza hapa. Hamna. Akainuka mwingine akaambia shekhe sikiliza. Imam Shafi'i anasema la kiasu ma'a an-nas hakuna kiasi panapokuja dalili yani ikija dalili hamna akili inafanya kazi tena wewe unatakiwa kufanya nini ambaye nitafute pembeni umeona majibu yanakwenda nitafute pembeni kisha shekhe aka kauli ya mjumuiko ya kufungia kikao chake anasema Ukimuona yuko pamoja na ikhwani basi usimwite ikhwani. Yeye sio ikhwani. Ukimuona yuko na masunni yeye sio sunni. Ukimuona yuko na maibadhi yeye sio muibadhi. Hana kundi lolote. Na wewe usiwe na kundi lolote. Aliposema haya maneno shekhe mwenzake akasema wewe utakuwa 75 sasa. Watu wakacheka wakao lakini ndio wote marafiki yani hamna manake yule mwenzake mpaka ambe ah wewe utakuwa 74 sasa manake si mtume kataja 73 wewe haukokote manake ushongezeka tayari wewe la kwako hilo hapa amwambia wewe utakuwa 74 sasa kwa hiyo 74 nini kwa hiyo watu wakaondoka wanacheka tu hawaelewi kwamba kimezungumzwa kitu gani hizi propaganda mwalimu atuambie hivi katika madhara ni kuwasikiliza watu kama hawa kisha mjio huyu ni ahlul ahwa usifanye nini simsikilize inuka nenda kafanye shughuli zako huyu akupotezea dini yako na huyu anakuharibia hasa hawa ni wengi utapambana nao vipi hawa wengi kama roboto utaua cha wapi uache cha wapi inabidi ukatafute sumu tu au hako wengi sana lakini maskini wengi hawajitambui Haya ndio matatizo. Mmenielewa mpaka hapa? Sasa mimi nikikuuliza dini yako waichukua wapi? Sema dini yangu naichukua sehemu ya kwanza kwenye maneno ya Allah. Sehemu ya pili kwenye maneno ya mtume. Sehemu ya tatu kwenye ijma'i ya masahaba. Sehemu ya nne katika yale waliodumu nayo na kuyafanya wema waliotangulia ambayo wanawachuoni wameita qiyasun sahih. kama hayatotokea yakaambatana na kukubaliana na dalili, basi mimi nitafanya nini? Nitafanyia kazi. Na akienda kinyume nitafanya nini? Nitaacha. Katika fiqh, misingi ya kuijua fiqh iko minne. Msingi wa kwanza ni Qur'an. Msingi wa pili ni hadithi. Msingi wa tatu unaitwa ijma'. Manake kauli za ahlul ilm. Msingi wa nne unaitwa qiyas. Hii ni misingi ambayo ittafaqa alayhi alulama. Wamekubaliana wana wachuoni. Wamefahamiana vizuri. Hii ni misingi ambayo wamekubaliana wana wachuoni. Yule bwana alipomwambia kwamba mimi naichukua dini katika misingi 13, sasa katika usuli fiqh kuna misingi mitajwa, istihsan. Misingi kama hii tufahamiane vizuri, urfu. Hii misingi yeye akaikusanya yote ile akaijumlisha hapa. Na hii ni misingi mukhtalafun fihi. Hii ni misingi ambayo wanaotuona wametofautiana nayo. Kuna wengine wamerudisha kabisa, hawataki kusikiliza upuuzi huo, kwa sababu hamna mahali pa kufikia nikose aya. Nikose, nikifikia mahali nikakosa aya, nikakosa hadithi, nikakosa kauli ya sahaba, nikakosa ijma', nikakosa mpaka kiasi. Nitapata nini sasa huko kwenye upuuzi? Hivi tutoka wapi? Maanake hata kama nitaipata kiasi, basi istihsani haina nafasi tena. Kitu ambacho kwenye kiasi pia wamekhtilafiana wanaochuoni. Al-Imamu Ahmad anakataa kiyas. Sasa awwalu man qasa Iblisi, mtu wa kwanza kutumia kiasi ilikuwa Iblisi. Ni kiasi ya nini akaikataa? Lakini wenzake wakamwambia itakapokuwa kwamba hakuna budi na dalili zingine zimekosekana na zikalingana furu'i na usuli katika masala, tuweza kutumia kiyas. Hivyo ikaja qiyasun sahih, ikaitwa qiyasun sahih. Itakapokuja qiyasun sahih katika masala, itakuwa ni hujja. Tufahamiane vizuri, hizi ni hujja nne. Hizi, hii ni misingi masadiri nne ambazo ilmu ya fiqh inaingia hapa, inasimama hapa, na watu wajifunza fiqh kutoka hapa. Tuambia watu najifundisha dini katika masala, katika mambo 14 masala, katika misingi 13, makiwataka kuvuruga akili za watu. Imetajwa kutajwa katika vitabu, sio dalili ya kufanyiwa kazi na sio dalili ya kuwa hoja. Mnanielewa vizuri? Itakapokuja kauli ya Allah na kauli ya mtume, kuna haja ya kauli ya sahaba? Hatuna haja ya kauli ya sahaba, sawa sawa. Lakini tunapoipata kauli ya Allah, tukaipata kauli ya mtume, zikawa hizi kauli bado sisi hatujafahamu, anayeweza kutufahamisha atakuwa nani kama sio sahaba? Mwanielewa? Sahaba alitufahamisha. Qur'ani hapa mtume alikusudia hicho kitu fulani, tulifundisha mtume kuwa ni kitu fulani. Unaona kauli ya sahaba? Unaona fahamu ya sahaba inafanya kazi? Lakini hata kupata fahamu ya sahaba, tumepata kauli ya alim min alulama ahli sunna wal jamaa, katika tabi'i au tabi'i tabi'in, amesema la Shafi'i au Ahmad ibn Hanbali au Maliki au Nari au Za'i na wengine katika ulama wamesema, wanaochuoni jambo hili ni jambo fulani. Simeleka vizuri, tushafahamu dini yetu. Sasa tukuulize Maulidi kasema nani? Tutajie mwanachuoni mmoja duniani kasema Maulidi nani? Shafi kafa haijaanza, wa mwisho wao kufa alikuwa Ahmad ibn Hanbali, kafa haijaanza. Kina Abu Daudi wote hao wamekufa haijaanza. Kaleta nani upuuzi huu ambao mpaka leo tuzozana kwa sababu ya upuuzi huu? Ambao upuuzi wa kisufi, utapenda kula tu basi, utakulaje, utatengeneza misingi ya kula itakaa vipi, basi khalas. Mmenielewa vizuri? Kwa hiyo sisi itikadi yetu, dini yetu na ibada zetu tunazitanguliza kuziangalia kwenye kitabu cha nani? Cha Allah. Kisha tunaangalia kwenye maneno ya nani? Kisha tunaangalia kwa masahaba. Sawa sawa? Ni wale waliofikiana wema waliofanya nini? Waliotangulia. Fahadhihi wasiyatul mawruthatul almatbu'a. Al-Imamu al-Lalakai anasema fahadhihi al-wasaya, huu ni usia al-mawrutha, uliorithiwa kutoka kwa waliotangulia, al-matbu'a, wenye kufuatwa, wal-atharu al-mahfudha, al-manqula, na ni athari, manake athari ni maneno ambayo yaliohifadhiwa kutoka kwa masahaba, kutoka kwa mtume, almankula, yamenukuliwa kutoka kwa rasul. Wa tara'iqul haqq almasluka, na ndio njia ya haki yenye kupitiwa, yote chati, na ndio njia ya haki ifanye yenye kupitiwa. Wa dalailu allaihatu almashhura ay adh-dhahira, na ndio dalili ambazo allaiha bi maana adh-dhahira almashhura, dalili za wazi ambazo zenye kufahamika. Wal hujaju albahiratu almansura, na ndio hujja ambazo za wazi zenye kunusuriwa. Allati amalat alaiha as-sahabatu wat-tabi'un, hujja ambazo wamezifanyia kazi masahaba na tabi'in. Wa man ba'dahum, na waliokuja baada yao. Min khasati an-nasi wa 'ammatihim min al-muslimina, katika watu khasa na watu wote katika Waislamu. Wa'taqaduha, na wakaitakidi hujjatun fima bainahum wa baina ar-rabbil 'alamin, kwamba ndio hujja iliyo baina yao na hujja iliyo baina yao na baina ya Allah mlezi wa viumbe vyote. Thumma man ittada bihim, kisha wale walioigizizia at-tabi'in min a'immati al-muhtadina, katika maimamu walioongoka. Waqtafa atharahum, na wao wakaipita ile ile njia yao. Min al-muttabi'ina, katika wale wenye kufuata waliofuatia baada yao. Wajtahada fi suluki sabili al-muttaqina, na wakajitahidi katika kuipita njia ya wacha Mungu wema waliotangulia. Wa kana ma'a alladhina taqaw, wakawa pamoja na wale waliomcha Allah. Walladhina hum muhsinun, na wale ambao ndio waliokuwa wema. Ni maneno yanapatikana kwenye kitabu Sharh Usuli Sunna cha Imamu Al-Lalakai katika juzu ya kwanza katika sahifa ya 9. وقال حرب في مسائله عن الإمام أحمد, na akasema al-Imam Harb katika masaili yake kutoka kwa Imam Ahmad. Anasema Imam Ahmad, والدين نديني إنما هو كتاب الله عز وجل, dini ni kitabu cha Allah mwenye nguvu na mwenye utukufu. Wa atharu wa sunanun wa riwayatun sihah عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة, نا سنة رواية زلزقوا سهيه زمبوكيلوا كتوك قوامينيفو وليبوكي خباري زلزقوا سهيه زن ينقوفو نزن يكفهميكا. يصدق بعضها بعضا, زن سدكشان زنيوي كزنيوي. حتى yantahi dhalika ila rasulillah, zinakwenda hizo dalili zikisadikishana mpaka zinaishia kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi ridwanullahi alayhim na masahaba zake wa tabi'in na tabi'in na tabi'in tabi'in wa man ba'dahum, na wale waliokuja baada yao. Min a'immatil ma'rufina, min al-a'immatil ma'rufina, katika maimamu wenye kutambulika. Al-muqtadina bihim, ambao wamewaigilizia wale waliowatangulia. Al-mutamassikina bisunna, maimamu ambao wameshikamana na sunna ya mtume. Wal-muta'alliqina bil-athar, na wakajifungamanisha na athar. Haya maneno ya Imamu Harbi yanapatikana katika Masail Harbi Al-Karmani lil-Imamain Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahawayhi katika sahifa ya 2361, pia vile vile katika kitabu Al-Hadi Al-Arwah ila Biladi Al-Afrah katika sahifa ya 396. Fahadha huwa manhajul haqq, hii ndiyo njia ya haqqi. Alladhi irtadahu Allahu li'ibadi, njia ambayo Allah ameridhia kwa waja wake. Wa huwa manhaju ahlus sunnati wal jamaa, na hii ndiyo njia ya watu waliofungamana na sunna ya mtume na wakafungamana na jamaa ambayo ni haki waliokuwa nayo masahaba. Manhaju taifatu almansura, njia ya kundi ambalo limeahidiwa nusura na Allah tabaraka wa taala, walfirqatu an-najia, na njia ya kundi ambalo limeahidiwa kusalimika katika makundi 73 yaliyoahidiwa moto. Almanhaju salafiyu, nayo ni njia ya wema waliotangulia. Wa huwa dinu alislamiyu alhanif, na hiyo ndiyo dini ya Uislamu iliyokuwa imejitenga mbali na ushirikina. Walfitratu allati, na ndiyo umbile ambalo fatara Allahu alaiha liibade, Allah amewaumba waja wake katika umbile hilo. Wa hadha huwa imtidadu wa nashatuhu mundhu Adam, hiki ndiyo chanzo cha chimbuko la manhaji hii. Kuanzia kwa nani? Kuanzia kwa Adam. Kuna nukta ya msingi na elekea kwenye ubao. Katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Ahmad katika Musnad, al-Imam Ahmad amepokea hadithi katika Musnad ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Halafu pia al-Imam Ibn Kathiri ameitaja pia katika tafsiri ya Ibn Kathiri hadithi hii katika aya iliyokuja katika surati al-An'am. Ana simulia sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ana sema khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan bi yadihi, alituchorea sisi. Kina nani? Masahaba. Alituchorea sisi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mstari kwa mkono wake. Sahaba wanatazama, kachora mstari umenyooka. Khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan bi yadihi, katuchorea mtume mstari kwa mkono wake. Thumma qali, baada ya kuchora ule mstari, kisha mtume akafanya nini? Akasema hadha sabilullahi mustaqima, hadha sabilullahi mustaqima, hii ni njia ya Allah iliyonyooka. Tumefahamiana vizuri? Si umeiona imepinda, imenyooka, ina ncha ngapi? Mbili. Kitabullah wa sunnati rasulillah, iko sawa sawa. Thumma, baada ya kufanya hivyo kuchora, thumma khatwa khututan an yaminihi wa an shimalihi, kisha mtume akachora khututan, mistari. Hadha kana khatun wahid tawil, mstari wa kwanza ulikuwa mrefu sawa sawa, umeona ulipoanzia mrefu, tawil mrefu, mistari ya pembeni kasiri mifupi. Mzee unakufa peponi, hamna tabu, weka ripue tu pale, na yeye ajitia wazimu, wafaa wakiingia sokoni waripua, naenda motoni, na wale utaulizwa kwa nini uliwaua. Kasir, njia zake fupi fupi tu, haina mpango mrefu. Mzee wewe kesha tu kutembea kutoka hapa mpaka Maulidi ya Ng'ambo, hatua moja thawabu 10, kienda na kurudi ngapi? Kitoa robo kilo ya mchele kila punje moja thawabu 10, mzee kwenye kilo moja una thawabu ngapi? Kasir, fupi fupi tu kidogo, chaingia peponi. Yaani kadada, chaingia tayari peponi. Lakini bana hajishala kitawili, ya Rabbi, mpaka lini? Mpaka kifo. Twende tu mzee, hamna kukaa chini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nyoka baba, safari haijafika mwisho mpaka malakul mauti aje kuchukua roho yake. Tumefahamiana vizuri? Nisitoke. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipochora mstari mmoja, masahaba wakaelewa sirata mustaqima, al-islam, hadha huwa al-islam. So sawa, huu ndio Uislamu, kitabullah wa sunnati rasulillah. Tukiswali tusema ihdina as-sirata al-mustaqima, tuongoze katika njia iliyonyooka. Al-islamu as-sahih alladhi kana alayhi rasulullah wa ashabi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipochora mstari, kisha akachora mistari, khatwa khututun, akachora mistari, ay yaminihi, chuf dhamiri ay yaminihi, alha'u dhamiru ya'udu ila hadha as-satr al-awwal, ay yaminihi, kuliani mwa mstari huu, kuonyesha kwamba hii mistari ya pembeni ina asili kutoka katika mstari mkubwa. Kabla ya hii mistari watu wote walikuwa katika mstari mmoja. Shaitan Iblis alayhi laana atakuja, ataonyesha njia za kupita kutoka katika mstari mmoja. Wa an shimalihi, na kushotoni pia mtume akachora mistari. Thumma qal, kisha akasema rasul, hadhihi subulun, jam'u sabil, hadha sabilullah mustaqima, hadhihi subulun, akawaambia hizi nazo njia, hizi nazo nini, laysa minha sabilun. Wa fi riwaya, ala kulli sabilin minha ash-shaytanu yad'u ilayhi, katika kila njia kuna shetani yuko hapo anawalingania watu wapite katika njia yake. Lengo la huyo shetani kuwaita watu katika njia yake, awatoe wapi? Awatoe katika njia ya Allah na mtume wake. Tuko pamoja, mnanielewa vizuri? Thumma qaraa, kisha mtume akasoma aya kuitafsiri, na ufafanuzi huu aloutoa ili uweze kueleweka kwa masahaba. Allah anasema, wa anna hadha sirati mustaqiman fatabi'uhu, na kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tatabi'u subula, na wala msizifuate njia za pembeni. Fatafarraka bikum an sabilihi, njia hizi mkizifuata zitakutoweni katika njia ya nani? Ya Allah. Ukienda kulia umetoka, ukienda kushoto. Khawariji watoka hapa, Hizbu Tahariri watokea hapa, Ikhwani Muslimina watokea hapa, Masufi watokea hapa, Maibadhi watokea hapa, IPC watokea huku, kila mmoja na njia yake pale alipotokea. Ahlusunna wamebakia katika siratu mustaqima, sisi hatuendi kushoto wala hatuendi kulia. Aloyafanya mtume na alipotuacha tunabakia hapo hapa. Tuna uthibitisho gani wa kubakia hapa? Mnanielewa Kiswahili? Sasa hizi ni njia za kupotea. Unaziona lakini ni njia fupi, unaiona njia ndefu. Kwa hiyo madhehebu zote hizi za kiitikadi asili yake ni kwenye njia ya nani? Ya Allah na mtume wake. Wote hao walikuwa kitu kimoja, lakini kadri walipokuwa wanatoka na kupata fikra zao na kuiacha manhaji ya mtume sallallahu alayhi wasallam, waliendelea kupotea. Mtume akawaachia usia, fa alaykum bi sunnati, ili msipotee. Kabla ya neno hili kuna neno, fa innahu man ya'ish minkum ba'di yara ikhtilafan kathira, atakayeishi miongoni mwenu baada ya kuondoka kwangu ataziona tofauti nyingi. Umeziona, hujaziona? Uziache ziendelee, na wewe ufanyeje? Uingie wapi? Ah, mimi wote jamaa zangu midamu wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo wewe rangi ngapi? Kinyonga wewe. Kinyonga agongwa na gari sekunde moja tu, sio? Hata kuvuka barabara hawezi, kwa sababu ana mizigo ya rangi zote yeye kakusanya tu. Mara yuko blue, mara yuko kijani, mara mweupe, mara mweusi. Usiwe kinyonga. Wewe Muislamu, kwa nini ujitie rangi za kinyonga? Mnanielewa Kiswahili? Sasa hizi zote ni njia zimetoka katika njia ya mtume. Kadiria wametoka na kukohoa, Shadhilia wametoka na kukohoa kwao, wakapishana na Kadiria, nyie mtakohoa kwa Kichina, sisi tutakohoa kwa Kiswahili. Wakaachana, wakashindwa kuelewana katika mambo yao. Hawa wakawa Kadiria, hawa wakawa Shadhilia. Ikhwani al-Muslimin na Surur, Ikhwani al-Muslimin na Hizbu Tahrir wakashindana. Hawa wakaingia huko, hawa wakaingia huko. Shia wakatoka na kwao, Kadiani wakatokea na kwao, wakabaki Ahlu Sunna katika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kiswahili kinaeleweka? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatuambia tubaki hapa. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di yara ikhtilafan katira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin sawa min ba'di 'addu nanana abu ishike hii njia bin nawajid kwa magego hu jamaa kikwita wangangana sasa una dalili katika hilo unaloletia kwani kila kitu paka dalili basi samahani endelea na shughuli zako mimi niache kama nilivyo mwingine yakuita kunywa hata kidogo kwani kuna dalili ya kunywa nikiwa hapa kwani si ni sadaka tu kwani sadaka usinipa kwa babako afi sinyi wapambana kila mmoja wewe utakumngangana hapa kila mmoja akutana na kwako sasa mimi nabaki hapa tu aliponiacha mtume fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ma fa'aluhu fa'alna wa law yafana tunayafana wa ma qalu qulna wa law yasema tunasema wa ma taraku tarakna wa law yaacha tunayaacha wa ma taqadu itaqadnahu wa lifaitakini na sisi tunafanya nini tunaitakidi khalas tumefunga mlango tukabakia pale. Kwa nini tukabaki pale? Katuambia Allah tabaraka wa taala katika surati al-Fatiha, ihdina as-sirata al-mustaqima. Allah tuongoze katika njia iliyonyooka. Sirata alladhina an'amta alayhim. Njia ya wale uliowaneemesha. Kina nani wameneemeshwa na Allah tabaraka wa taala? Katika surati katika surati an-Nisa aya 153. Allah tabaraka wa taala anasema wa man yuti' Allah والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين كنت لكوانا والصديقين كنت لبيل والشهداء كنت لتات والصالحين kundi langapi? Walio neemeshwa na Allah wako makundi mangapi? Wako makundi manne. Hawa wameneemeshwa na Allah. Hawa ndio ahlu sunnati wal jamaa, mina nabiyina wasiddiqina washuhada wasalihin wa hasna ulaika rafiqa. Hawa ndio wakuwa nao karibu. Hawa ndio wakufuata njia yao. Hawa ndio wakushikamana nao na sisi tukakaa hapa. Tumefahamiana vizuri. Imesihi katika sahih wa Muslim hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, Mtume alayhi salatu wassalam aliondoka akiwa na Abu Bakar, akiwa na Umar, akiwa na Uthman. Masahaba wangapi? Masahaba watatu. Akaenda nao katika mlima wa Uhud. Mlima wa Uhud Mtume alikuwa akiutembelea mara kwa mara, kama alivyosema katika hadithi nyingine, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud ni mlima tunaupenda na wenyewe unatupenda. Mtume akaenda kuutembelea mlima. Tukwenda kuutembelea mlima, akapanda juu ya ule mlima yeye na hawa masahaba zake. Ule mlima ittajjatil jabal. Mlima ukatikisika. Ulipotikisika ule mlima, Mtume akawaambia uthbutu Uhud. Tulia wewe mlima wa Uhud, fa inna ma alayka nabii. Juu yako kuna mtume. Na yeye alikuwa ndio yeye mwenyewe msemaji. Imamu al-anbiya'i wal-mursalin wasiddiqu, na juu yako kuna mkweli, alikuwepo Abu Bakar Siddiq. Afdalu hadhihi al-umma ba'da nabiyha, mbora wa umma huu baada ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa shahidani, na juu yako hapa kuna mashahidi wawili, na palikuwa na Umar na Uthman. Na Umar ameuliwa shahidi katika salati subhi anasalisha, na Uthman ameuliwa shahidi katika qiyamu al-layli anasoma Qur'an kwenye sala. Mashahidi hawa wasalihin, bakiya ashabu rasulillah wasalihin, na wema wanabakia masahaba wengine wote wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala wasabiquna al-awwalun, as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum, ndo sisi sasa, wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an. Kwa hiyo wewe unapokuwa umekaa katika manhaji salafi, umekaa katika Uislamu sahihi, umekaa katika Uislamu asili, simeleka vizuri, na sio madhhabu jadidun, sio madhhabu mpya kama wanapotangaza baadhi ya mashekhe na wazungumzaji, la. Na tumeona sisi manhaji hii mashaa yake chanzo chake ni wapi? Kutoka kwa Adam alayhi salam. Na sisi hatuambii watu wafungamani na Sheikh Al-Albani wala Sheikh Ibn Uthaymeen wala Sheikh nani? Sitowaambia watu wafuate dalili. Tufahamiane vizuri. Watu washikamane na hujja, barahini. Tumeelewa haya maneno hapa. Mwalimu katuambia msingi wetu wa dini yetu na itikadi yetu ni wapi? Kitabu cha Allah au kwa Al-Albani? Hapana. Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam au kwa Uthaymeen? Hapana. Maneno ya masahaba au kwa Ibn Baz? Hapana. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo utaona da'wa tusalafia ni da'wa inawalingania watu kuwarudisha katika Uislamu halisi, Uislamu sahihi, ule ambao kila tukiswali sisi twamuomba Allah atupitishe katika Uislamu huo. Sasa kuna kitu kinaitwa mumayyizati, vipambanuzi vinavyoweza kukusaidia kuweza kujua baina ya da'wa tusalafia na da'wa zingine. Ndio mlango unaofuatia, na hapo tutakuja kuanzia katika Ijumaa atakayotuwafikisha Allah tabarak wa taala tukiwa hai. Wa jazakumullahu khaira. Mtu na swali? Naam. Hapa pameeleweka. Kwa utachagua kashibandania au zaidia, maturudia au shadhilia. Lakini kile utakapopita wewe umetoka tu. Ndio maana ukizungumza na shabab mutahamasin na fikra ya takfir, vijana ambao wamepata hamasa na fikra ya takfir, kinyosha kidole na shekhe. Sasa tauhidi mpaka lini? Ambi tauhidi mpaka lini? Tauhidi mwanzo wa njia mpaka mwisho wa njia. Umeelewa? Tauhidi kuanzia hapo mpaka wapi? Mpaka hapa. Yaani kutoka hapo duniani ingia hapa kaburini. Ndio mwisho wa tauhidi hapo. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah. Akhiru kalamuk. Maneno yako ya mwisho kusema iwe tauhidi. Na maneno ya mwanzo kusema shahada pia vile vile. Tayyib. Naam, swali lako mwalimu?
Naam, Sheikh, kuna baadhi ya mashehe ambao wanatoa hata mawaidha hapo katika mambo kama anafusha Uislamu kwa kufanisha tafsiri. Kama ni bora ya wale kuliko sisi kuliko hao, yani bora ya labda bora ya Kristo kuliko Uislamu.
Kibonjo.
Ndio huyo anapata sababu Uislamu anakuwa ni kwa
sisi. Sheikh ambaye atazungumza akasema bora ya Wakristo kuliko sisi. Mweho. Sasa kusema kwamba atakuwa ana hukumu gani? Hukumu yake mweho. Bora kafiri kuliko wewe. Wewe mweho. Na wewe uko namna nyingi, sio paka mtu avue nguo. Nakumbuka kuna mwalimu mmoja alitutekesha darasani atuambia, sio nitunga mwenyewe sijui kweli, kwamba katika hospitali ya Mirembe walitaka kujua kama wale vichaa wale mlendani wampona ama wana nafuu, au wepi ambao wana hali nzuri wahamishe katika wodi nyingine. Wakatengeneza mlango wa bandia kutoka pale, afu mlango ule wenyewe halisia ule pale, halafu milango yote miwili ikafungwa, afu wakaambiwa hebu tokeni. Basi watu wote wakimbilia ule mlango uliofungwa, kila mmoja atakaufungue mlango ukuta. Lakini akabakia mchizi mmoja kakaa. Acha kawenzake sasa. Daktari ndakumuuliza yule, sasa huyo aliyobakia hapa atakuwa ana nafuu kuliko wale waliokumbatia mlango yule. Ndakumuuliza yule baha. Mbona wanaweza kuota wanatoka wao wamekasa? Mimi naoshangaa. Fungo ndazo bibi huyo atakuja mlango. Ajua kati ya yule, kati ya wale na huyu alokaa mgonjwa atakuwa yupi zaidi? Ndio shehe. Wao mgonjwa zaidi. Sasa wewe unaweza kushacha mlango, mlango uko kule. Kumbe wewe mwenyewe pia mlango hujui. Eh? Wale wenzako wanataka kupamia picha ya ukuta ya mlango, wanasema ndio mlango. Alafu wewe ulizo sema funguo ninayo mimi. Sasa unafungua mlango sio kwa mlango, kitoto wapi bwana? Sasa ndio huyo jamaa, huyo mgonjwa. Kuliko wale wagonjwa wengine anawaambia. Sasa hatuwezi kumkufurisha maana sio mzima. Hatuwezi kumpa hukumu yoyote huyo, rufia anhu alqalam. Kwa kalamu imeinuliwa, haiandiki dhambi wala thawabu. Unajua kuna watu kalamu haiandiki. والمجنون حتى يعقل نمو يكلي نوسو بونغواني يولي مبكا زيرودي كسا هاوزي قواندي كي وقوسو مينا مونا سيبزيما وسابو تاولي نوانبيا نيو 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 فضاك وانا مونا مونا هوبيا غلب كسا سياتاتو كجيشامبا تجيو فمبسي سيبورا كوليكو جيه يمامبو غاني هلو أبو شيكا قوسيا أبو طيب منجيني مونا سواتي هاوزي قوليس Swali la kwanza mwalimu anauliza ifaa kumpa mchango wa harusi mzushi sema yafaa. Rafiki yako anataka kuoa, mumlie kofia, kanzu, mpe 10, akanunue viatu, sandals nzuri na nini, sio mbaya. Mchango wa harusi mtu akikuomba mpe. Ila pia mchango wa disco usimpe. Mchango wa maulidi usimpe. Sio kazi yako. Hiyo sio kazi yako. Kwani huwezi kulipa leo mimi pesa nikaenda kamuhonga mwanamke? Sinawezekana. Kumbe mimi nakulaga mirungi kwa siri siri usiku kuanzia saa 6. Ile ukinipa tunaenda kunywa zangu mirungi. Namunguja saa 6 usiku wewe ujui. Kumbe ustadi naye anakanyaga ya kugomba. Lakini wewe wakati unipatia ile sadaka yako haujanipa nikanunua mirungi. Kwa hiyo sio kazi yako. Matumizi ya pesa sio yako. Lakini ukijua kwamba chanzo chake ni maasi usitoe. Sasa harusi sio maasi, harusi ni toa. Kwa hiyo msaidie rafiki yako, bwana changu wangu hapa, kama utanunua kofia, kama utanunua kilemba, kama utanunua nini, utajua mwenyewe, utajua mahali pa kuweka. Sasa akiona yeye akafanya maasi, basi halasi. Tayeb. So la pili shubha inakuja kwamba Allah anasema wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala msife la hakikisheni mmekufa mkiwa Waislamu. Sasa hakukwambia wala tamutunna illa wa antum salafiyun. Bashubha ya kitoto hiyo. Hiyo shubha ya kitoto. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Man humul muslimun? Waislamu kina nani? Na salafiyun kina nani? Maana waweza kusema kitu hujui. Makufuli ni nani na rais wa Tanzania ni nani? Usikubali kwa Makufuli. Magufuli ndo rais wa Tanzania. Na rais wa Tanzania kuzo nani Magufuli? Sasa mimi naweza nikasema rais wa Tanzania. Wewe ukasema Magufuli. Na yule akasema rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na yule akasema mwenyekiti wa chama na serikali ya Tanzania. Nani anazungumzwa? Wote Magufuli tu, ni Makufuli, Magufuli. Magufuli. Mmoja tu yule yule tu. Kanali mkuu wa majeshi ya Tanzania, Magufuli. Mwenyekiti wa chama, Magufuli. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Magufuli. Mwenyewe Magufuli, baba yake na mama yake wanamuita nani? Magufuli. Sasa mimi nikichagua moja nikamsema kanali mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Afu akaja mwingine akasema rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akaja mwingine akasema Magufuli. Tumetoko tofauti, tuko moja. Pamoja. Sasa muulize ni nani salafi na ni nani waislamu? Swali hilo muulize, salafi kina nani? Msife ila mfe masalafi, kina nani masalafi? Msife ila mfe waislamu, kina nani waislamu? Akiweza kujibu swali hilo, muulize swali la pili hili. Yupi muislamu aloambiwa asife ila hakikishi amekufa muislamu wa Kishia, wa Kibohora, wa Kikadiani, wa Kisufi, Shadhili, Kadiri au Kashbandania? Ni fenani kati hawa? Na wote waislamu hao, hamna kafiri kati ya hawa? Huyu asema mimi muislamu, kitabu na sunna. Huyu asema mimi muislamu, kitabu na sunna. Huyu asema mimi muislamu, kitabu na sunna. Mimi niende wapi ili nipe muislamu? Nikae na kundi gani? Yaache makundi yote, niende wapi? Si nitakuwa mimi mwenyewe pia kundi? mimi kiwa kundi nishike nini sasa? Mtume kaniacha hivi hivi ajaniachia usia. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin alladhina yatamassakuna bi sunnati rasulillahi hum salafiyun. Wanaushikamana na mwenendo wa mtume ndio masalaf. Wa humul muslimuna al-haqiqa. Na hao ndio waislamu wa hakika ambao Allah kawaambia wala tamutunna illa wa antum muslimun. Umezielewa shubha hii na namna ya kujibu na hiyo namna ya kumuuliza. جزاكم الله خيرا صلى مش نعم مكويل نكون مشاهدي وبيبي نعم
mashahidi
hao wana tofauti gani? Tayi, na wewe?
Bwana Lida, Allah anasema alisikia ile ikasi. Na vijana mabanguni wafanye kwa mgeni.
Vijana pamoja kwa kaumu gani? Ndio sema katika ahli ulilmi mtajibu. Twende.
Mimi pala uliza hivi na kuanza kwanza kusali na afu baadaye
kusalia jeneza. Tukianza na swali la kwanza ambalo ndugu yetu ameuliza kuhusiana na shahidi. Kuna tofauti gani hawa mashahidi waliokuwa katika mlima wa Uhud na wale mashahidi wanaokuwa vitani? Hawa wameshuhudiwa na dalili kuwa mashahidi. Dalili ni kuwaita mashahidi na si tukawaita mashahidi. Dalili singewaita mashahidi, tusingewaita mashahidi. Shaifahamu vizuri. Na shahada walioshuhudiwa wameshuhudiwa na dalili, wameshuhudiwa na mtume kwamba watauliwa mashahidi. Kwamba Uthman atauliwa shahidi na Umar pia atauliwa shahidi. Na waliambiwa kabla hawajafa. Kwa hiyo walikuwa wanaishi wanajua mimi nitakuja kuuliwa. Yaani kifo changu mimi nitakuja kuuliwa. Wengi katika masahaba wameuliwa na wengine ni mashahidi. Na wale mashahidi wanaokufa katika maaraka pia ni mashahidi. Qur'an na Sunna zimewaita mashahidi. Hawa ni mashahidi kwa kushuhudiwa na dalili, na wale ni mashahidi kwa kushuhudiwa na dalili. Na waliokufa katika vita watahesabiwa kwa ikhlasi zao. Anaweza kufa katika vita kwenda motoni kwa sababu alikuwa ikhlasi yake ilikuwa anagombana kwa ajili anapigana kwa ajili ya kujionyesha na nini, akaenda motoni. Na alipigana yani ni kama vile amali zingine kwamba zinahitajia ikhlasi. Ama huyu ameitwa shahidi kwa sababu ameshuhudiwa na nini, dalili imemshuhudia kuwa yeye nani ni shahidi. Yuko tofauti na yule, lakini wote wameuliwa, wote wameuliwa. Na Mtume akatuambia katika hadithi man kutila duna malihi fahuwa shahidi. Hadithi ni am. Man kutila duna irdhihi fahuwa shahidi. Atakayeuliwa kwa kutetea heshima yake amekufa shahidi. Sawa sawa. Kwa hiyo Ahlu Sunnah wal Jamaa hawamshuhudii mtu shahidi ila aliyoshuhudiwa na dalili. Na wale hawambashirii mtu pepo ila aliyobashiriwa na dalili. Na wale hawambashirii mtu moto ila aliyobashiriwa na dalili. Wale wanaotuzungumza vibaya watuambie tumeshika funguo za pepo, tuwaingize watu peponi na kuwaingiza wengine motoni. Hasha wakala. Sitosema akifa mlevi mtu atakuwa kwenye pombe motoni. Ukifia msikitini dalili ya nini? Ya kheri. Sawa sawa. Ukifa katika hili Mtume kasema utakwenda peponi. Sawa sawa. Kwa sisi tunaangalia dalili zimesema nini, sio kwamba tumuingiza mtu peponi na kumuingiza mwingine motoni. Wala dalili kwamba kuna mzushi sijui alikuwa anasujudia makaburi kafa kasujudu, sio hoja kwamba ndio kusujudia makaburi itakuwa ni dalili ya sawa sawa. Itabakia pale pale kwamba kusujudia makaburi ni haramu na ni shirki. Kwa hiyo hawa wameshuhudiwa na dalili wakaitwa mashahidi. Tayeb. Swali la pili lahusiana na ashabu al-kahfi walikuwa katika kaumu gani? ashabu al-kahfi walikuwa katika bani Israil, ashabu al-kahfi walikuwa katika bani Israil, na bani Israil ni watoto wa Yaqub, wananzia kaumu yao kuanzia kwa Yaqub mwenyewe mpaka kwa Isa alayhi salam. Hao wote ni bani Israil. Ni baadhi ya ahli al-ilm wasema bani hawa ashabu al-kahfi ni watu walikuja baada ya Musa, walikuwa wakifuata dini ya nani? Ya Musa alayhi salam. Kwa hivyo ni katika bani Israil. Ama ni kaumu gani? La, ibakia hapo ni tafsiri tu za wafasiri, kila mmoja asema hivi, mmoja asema hivi, asema hivi. Lakini mtume hakutuambia kwamba ni watu wa kaumu ya fulani, kama vile labda kwambia Haruna, au wakati wa labda wa Yusuf, au wakati wa Musa, au wakati wa nani, au wakati wa nani, lakini katika bani Israil. Kwa ashabu al-kahfi ni katika bani Israil. Tayeb, swali la mwisho ameuliza kuhusiana, inafaa kusalia swala ya jeneza baada ya swala ya asiri? Jawabu, inafaa, inaruhusiwa na inajuzu kusalia swala ya jeneza baada ya swala ya asiri, kwa sababu swala ya jeneza ni swala yenye sababu, na zimekatazwa kusaliwa baada ya asiri swala zisizokuwa na sababu, na swala ya jeneza ni swala yenye sababu. Naam, jazakumullahu khaira وثبتنا الله وإياكم على هذا المنهج الحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.